Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević i malo mi je žao što prekidam ovaj divan instrumental. Irena, kaže se lepo instrumental. Slušate instrumental koji je komponovala naša današnja gošća Irena Popović-Dragović za predstavu Deca, koja će biti uskoro premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Planira se da to bude negde početkom oktobra. Reč je o komadu Milene Marković, za koji ona dobila Ninovu nagradu ove godine, a naša, moram da kažem, čuvena, poznata, koje epitete da dodam, to je sve malo, Irena Popović-Dragović je ovde u ovoj situaciji reditelj i to je zaista nešto neobično. Mislim da je za nju to veliki izazov i vidjet ćemo šta će da nam priča o tome, ali pre nego što poželim u stvari i dobar dan i njoj, samo još da kažem da je naša druga gošća Olivera Viktorović-Đurašković, ona u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović priprema predstavu koja će biti premijerno izvedena 1. septembra. Reč je o komadu, odnosno drami Danila Kiša Elektra u njenoj režiji i eto, pre svega, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Ovo je ekskluzivan snimak koji ste komponovali. Ja bih ovo da slušao, moram da kažem, još malo da pustimo pre nego što nas dve počnemo da pričamo. Ipak moramo da nastavimo ovaj razgovor. Irena, još jednom hvala vam što ste došli. Probe, pripreme su u toku. Rekla sam da je to svakako, u stvari čula sam vas da ste rekli da je to za vas izazov s obzirom da režirate ovo delo o kome ste rekli jednom prilikom da je da kada ste ga pročitali, da ste kupili odmah nekih desetak primjeraka i podelili svojim prijateljima. Šta je za vas bila inicijalna kapisla da ovo radite?
Uvek, kako mi se čini, ne izgovorimo naše najveće želje, jer uvek postoji ono verovanje da sve što želimo zadržimo za sebe i pomislimo. Kada sam pročitala Milaninu decu, poželjela sam da komponujem muziku za tu predstavu. Mada sam već i ranije komponovala muziku na Milanine stihove i to je jedna za mene posebna vrsta rada, zato što ja nekako njen stih duboko i suštinski osjećam i ne mogu da nađem paralelu ni sa jednim drugim piscem. Ja kad Milenu komponujem na Milenine stihove, ja prosto se ne mučim nekako. To je, imam osjećaj da je to negde kao ono krv i meso, telo i koža. Nekako imam osjećaj te simbioze kada su njeni stihovi u pitanju. I kada sam dobila poziv od upravnika Narodnog pozorišta, Svetislava Goncića, da se radi kamerna opera, jako me obradovao, ali me dodatno šokirala njegova ideja da ja to postavim. Tako da sam prihvatila, tu mi je vetar u leđa dala i Milena, koja isto misli da te stvari nekako treba ja da radim i da to čitanje moje romana, taj neki žensko, neko žensko pismo i rukopis treba prosto da izađe iz mene. Tako da sam ja, evo, po prvi put u životu u ulozi i kompozitora, kompozitorke i rediteljke i jedino što osjećam odgovornost veliku i ne mislim da nekako možemo mnogo da pogrešimo. Ovo je prevashodno koncert, opera i Milenini stihovi će biti prezentovani kroz formu savremene kamerne opere. To je prosto jedan žanr koji kod nas ne postoji i koji se iskreno nadam da će od oktobra zaživeti i da će neki drugi ljudi dobiti šanse da se isto poigraju sa nekim savremenijim oblikom prezentacije nečeg što zovemo opera.
U kojoj ste fazi rada i ko sve učestvuje u ovoj predstavi?
Ja sam muziku završila, sada radim orkestraciju. Od 29. avgusta krećemo probe korepetitorske. Planirana premijera je početak oktobra i u podelu je 13 glumaca Narodnog pozorišta. Imamo i neke glumce koji su gosti. Pored njih imamo tri operska pevača mlada koji su završavaju studije. Postoji dečiji hor i kamerni orkestar koji je takođe aktivni učesnik, zato što u mojoj postavci taj orkestar isto preuzima delove radnje. Kreću se, plešu, pevaju. Znači, ne postoji ni jedan segment ove naše opere koji je statičan. Tako da sam se potrudila da izrežiram jedan organizam koji je aktivan sve vreme na sceni. Nemamo scenografiju, tako da je velika scena prosto nekako otvorena da se ispuni pre svega zvukom. I to je negde najbitnije, jer je ja sam pre svega kompozitor, a posle sve drugo ako zasluži.
A koji su glumci, da li možemo da čujemo imena?
Da. Nela Mihajlović, Suzana Lukić, Pavle Jerenić, Aleksandar Vučković, Predrag Miletić, Bojana Bambić, Bojana Stefanović, Milena Đorđević, Miona Marković, Teodora Sparavalo. Sad mi je već stao mozak.
Ne moramo sve da kažemo.
Imamo i dosta mladosti ovde u podeli, ali eto, uspela sam da dobijem i ove izuzetne naše glumce, kao što je Nela, kao što je Suzana, tu je Dragana Varagić koja je gost. Tako da imamo onako jedan širok spektar što se tiče i godišta, i meni je posebno zanimljivo i uzbudljivo što će se naći i dečiji hor, koji, jer Milenin komad govori o deci, pa ćemo imati i tu neku Mileninu divlju decu na sceni, koja se nadam da će ovaj izdržati ovaj probe i da ćemo uspjeti sve to da na kraju napravimo jednu operu kako smo želeli.
Dosta mladosti, a ja ću sada reći, a nisu deca radosti, nego su drugačija deca. Šta je za vas ovaj roman poema?
Pa, ja volim decu zato što je Milena izgovorila sve nešto što mislim da nisam ja mogla, nisam umela, možda nisam ni smela. Mislim da Milena govori u ime svih žena na jedan način koji je specifičan za nju, a to je način da ona ne uvija, ne laska, ne koketira, nego njena poezija je ono poezija stomaka, negde gde vas svaka reč udara u ono pleksus i na neki način ne ostajete ravnodušni. To je nešto što prosto morate da shvatite kao, nije to lična ispovest, to je nadispovest, tako postoji ta terminološka forma. Milena je napravila nešto što je nekako važno što se tiče svih žena. I meni je izuzetno nekako, možda i sad kad sagledam, bitno da je možda i važno što žena ja radi i komponuje.
Got no wind in.
su maske, bavimo se pozorištem, odnosno pričamo o pozorišnim predstavama. Jedna od njih, još jednom to da kažem, predstava Deca, kamerna opera, bit će premjerno izvedena početkom oktobra meseca u Narodnom pozorištu u Beogradu, autorski projekat kompozitor Kirene Popović-Dragović, koja je ovde sa nama. Evo, čuli smo kako teku pripreme, kako će to otprilike izgledati. Ostaje još da vidimo predstavu Irena. Ali mene evo zanima, vi ste zaista neko koji za sebe ima mnogo, mnogo predstava. Rekli ste mi 160 ili 156,
156.
Nešto? 156. To je zaista mnogo, jer ono što meni zanimljivo, a o tome možemo da pričamo, jeste da je danas jako teško mnogim umetnicima da opstanu u ovim vremenima, ne samo umetnicima, ali ovo je emisija o pozorištu, pa govorimo o tome. Kako je ženama umetnicama, kako je, a niste zaposleni, to je ono što, posle toliko nagrada, nisam rekla, dobili ste 3 Sterine nagrade samo za svoje delo, dobili ste brojne druge nagrade,
da,
a nemate stalni posao.
Pa po sistematizaciji, ako dobro terminološki razumem, ne postoji ni jedna institucija koja može da vas primi da radite kao kompozitor na plati. Možete da budete muzički saradnik, muzički urednik, ali da vas neko zaposli kao kompozitor, to nisam čula. Pričamo o državnim institucijama, to znači da bi neko morao da potpuno izmeni uređenje, kako se već to sve zove, da bi vas primio. Ono što je sad tema aktuelna godinama unazad, a sad nekako aktuelnija, to je pitanje ženskog preduzetništva, odnosno žena, pozicija žena danas u društvu, i ono što smo i nas dve razgovarale, a to je da ova emancipacija koja se desila je nama donela to da smo mi zapravo sebe postavile na pogrešnu poziciju, odnosno na poziciju da je sve drugo bitnije od nas samih, jer u današnjem, u ovom našem društvu koje je, mislim, pre svega patrijarhalno, a o tome piše i Milena, mi smo vaspitani da ispunjavamo određene kodekse koje nosimo iz svojih primarnih porodica, ali dođemo do jedne problematike, a to je ako je žena umetnica bez stalnog posla, sa punim radnim vremenom, sa decom, bez pokrića u smislu finansija, političke neke moći, vi dođete do toga da je potpuno neobjašnjivo kako jedna žena koja nema stalni radni odnos, koja ima porodicu, kako ona obezbeđuje uslove od onih primarnih, kako nahrani decu, kako plati račune, i ono što je najvažnije i što je negde utopistički za mene, ta žena mora da bude večno inspirisana i stvara. E, tu dođemo do apsurda koji je mnogo više nego što su slučajevi Daniela Harmsa, a to je kako mi koje stvaramo, koje nismo ni na jednom platnom spisku, moramo u svakom trenutku da budemo inspirisane. Jer ja dnevno pišem 10 sati. Ja za tih 10 sati nekad ne budem plaćena, jer ja nekad nemam ni jedan posao, ali ja prosto moram da budem u treningu, jer kompozicija i jeste jedna vrsta treninga, jedan zanat koji nekako usavršavate, jer nikad ne znate kada će naići koliki obim posla i vi to prosto morate da odgovorite. Na to nije jednostavno i poprilično degradirajuće. Ja o svojim nagradama ne govorim često, vrlo često mi je to podsmeh, zato što, znate, kad dobijete 3 Sterine nagrade, 35 drugih nagrada, imate toliko iskustva iza sebe, vas dovu sa biroa da prodajete sladoled. Mislim, to je sve strašno zabavno u trenutku kad pomislite da neko ko je toliko postigo, svašta uradio i dalje radi, prosto nema sigurnost. a od njega, odnosno od nje, ne samo meni, ima još umetnica koje slično rade i žive, moraju da u svakom trenutku bude inspirisano da stvore. Dođemo do toga da je nama muzika nešto što nas obnavlja, nešto što nam daje snagu, ali ja ponekad osetim i jedan bes, znate, zato što vi nemate tu lakoću koju treba da imate da bi stvorili. I zato ta pitanja inspiracije, kako se inspirišeš, su za mene potpuno pogrešna pitanja, jer ja se svako jutro probudim i komponujem. Znači, bez obzira na to da li sam inspirisana ili nisam. To je ta vrsta treninga u koju ja sebe moram da dovedem.
Vi ste u stvari uslovljeni, izvinjavam se. Vi ste u stvari uslovljeni,
da.
Toliko radite, u stvari bila bi verovatno manje predstava da nije tako.
Da, i onda dođete do toga da uradite i da vas, na primjer, ne pomenu da postojite u predstavi ili da ste podloga ili da ste... To, ovo iz mene ne govori moj ego, nego govori to da neko čak ne ume ni neadekvatno da to obrazloži. Kakav je vaš udeo u određenoj predstavi, a da ne kažemo o tome, ako sad ovo divno pitanje što ste postavili značajno, kakav je udeo žena u umetnosti? Koliko jedna žena mora da se, što se kaže, prostre da bi nešto stvorila? I šta sve i koliko nivoa mora da namiri da bi došla do svog stvaralačkog čina? Znači, to sve što čitate u knjigama, to nije tačno. Ja mislim da žene koje pogotovo imaju decu i porodicu nemaju taj luksus da čekaju inspiraciju.
Ne znam šta da kažem. Znam samo da sam prošle godine, ne, ove godine, poslednje devojčice su dobile Sterine nagrade, više nagrada. I primetila sam da nema vas, da niste dobili tu nagradu, ali ne širim ovo pitanje nadalje, nego mi je bilo čudno. Možda ste dobili dosta Sterinih nagrada, ne bi trebalo
više. Pa ja mislim
više
da je to razlog, zato što ja već imam puno Sterinih, pa valjda brinu gde ću da ostavim još jednu plaketu. Znate šta, ja sam vrlo... ja sam osoba koja ne ulazi u raspravu kada su nagrade. Ja, to je neko odlučio i to je tako. Ovde je prosto apsurd, ali to se završilo. Neko je odlučio da to ne treba biti nagrađeno. Kažu, više sreće drugi put. Tako da, evo.
Da. Za kraj, ostalo nam je samo jako malo vremena, minut, ali ja moram ovo pitanje da vam postavim. Zašto pozorište?
Zato što je radost. Nema drugog opravdanja, nema drugog razloga. I da me opet neko pita, čak ne ni muzika, nego muzika u pozorištu. Ne ni na filmu, nego muzika u pozorištu. To je posebno zanimanje, posebna ljubav i postoji velika razlika između komponovanja muzike za teatar i muzike za film. Rada sa glumcima, rada u pozorištu i rada u studiju. Tako da, što se mene tiče, za uvek muzika za pozorište.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo kompozitorka Irena Popović-Dragović. A evo, pričali smo o predstavi koja se priprema u Narodnom pozorištu u Beogradu. Reč je o predstavi Deca po romanu Milene Marković u režiji naše današnje gošće Irene Popović-Dragović.
Radio Beograd. Program kulture i umetnosti.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199 11 i probaj. Supernova.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorištu u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović. 1. septembra će premijerno biti izvedena drama Danila Kiša Elektra u režiji Olivere Viktorović-Đurašković. Drama Elektra je nastala 1968. godine kada je Kiš od Ateljea 212 dobio zadatak da uradi adaptaciju prevoda Euripidove Elektre, a te iste godine je premijerno i izvedena u ovom pozorištu. Vreme Euripidovo, vreme Kiševo i na kraju naše doba. Tako sam i najavila ovaj razgovor sa Oliverom Viktorović-Đurašković, koja nit ih povezuje i šta je Elektra njoj. Olivera, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušalcima, naravno.
Kako je u Zaječaru? Da li se stišalo tamo uzbuđenje oko dolaska ovog čuvenog hollywoodskog glumca, Johna Malkovića?
Pa ima odjeka još uvek se o tome priča. Meni je žao što ja lično nisam bila tu, ali kažu svi da je bilo lepo i već njegova pojava ovde i onako to je jedan od mojih omiljenih glumaca, tako da zaista mi je žao što nisam bila u situaciji da se s njim uživo susretnem, ali eto šta da radimo.
Njegova pojava je očigledno bila veliko iznenađenje za mnoge, ali eto prijatno iznenađenje, no mi naravno danas ne pričamo o njemu, pričamo o, kao što sam rekla, Elektri. Rekla sam kada je nastao komad, možemo samo još da podsjetimo da u stvari Kiš dobio zadatak od Ateljea 212 da uradi adaptaciju prevoda Kolomana Raca, zato što nije bio taj prevod baš, bio je hermetičan, nije bio lak za izvođenje na pozorišnoj sceni, a onda je on napisao u stvari svoju dramu Elektra.
Da, Kiš je zapravo napisao po Euripidovoj Elektri dramu, a bio je pozvan zaista da uradi dramatizaciju. Tako da i mislim da je to jako dobro zato što je sažeo i nekako je konciznije sve i ubojitije, bar za mene lično. Tako da ja negde volim ovaj komad jako i drago mi je što sam u situaciji, radila sam niz puta sa studentima delove uopšte antičkih monologa junaka i junakinja, ali scene i tako dalje. Međutim, Elektra mi je posebno važna zato što tretira taj motiv krvi i osvete i ko je zapravo u pravu i to kako prosto nema kraja, nikako da se stavi tačka, a mislim da mi i dan danas to vrlo možemo da prepoznamo, počevši od tih krvnih osveta do svih ovih ratova, znači nikad kraja, stalno ide taj krug vezan za osvetu, a da li je možemo zaustaviti i zašto ništa ne preduzmemo da je zaustavimo, šta je to što goni dalje na osvetu. Naravno, ovde je reč o Elektri kao osvetnici i njenom bratu Orestu koji u tome pomogne, ali ta žeđ za osvetom, to, kako da kažem, što vodi narednoj osveti, pa narednoj osveti, evo sad je skoro bilo, sve nas je potreslo ova vest i verovatno, nažalost, to nije kraj, mislim na ovo na Cetinju što se desilo. Tako da taj motiv osvete za mene nešto drugo, takođe još jedna stvar, ko je u pravu, Elektra ili Klitemnestra? Mislim, prosto, upravo je jedna, upravo je i druga. mislim, kad onako prosto ženski, ona je imala svoje razloge za ubistvo, Elektra ima svoje razloge. Razloga uvek ima, ali da li je to rešenje? Znači, eto, to je ono što mene lično pokreće i mislim da je to komad koji je čitljiv, koliko je bio čitljiv u ono vreme, čitljiv, prepoznatljiv, toliko je prepoznatljiv i u današnje vreme. Samo je prošlo mnogo, mnogo godina, vekova.
Da. Kažite mi, Olivera, kako biste napravili razliku između onoga što je napisao Euripid i što je Kiš napisao? I da se posle vratimo na ovo pitanje o osveti i mržnji.
Da, da. U kom smislu razlika? Samo razlika u sadržaju ili razlika u ja prosto, meni je lično bliže, možda je to zato što je naravno Kišovo doba, to je na neki način i moj savremenik, ja sam rođena 63. Bila sam tada dete, ali nekako piše prijemljivije i malo čas sam rekla konciznije.
Da.
On je zapravo napravio tekst koji je meni lično koncizniji, jasniji i ubojitiji, zato što je sažet negde, što je konkretan, što nema viškove. Kod Euripida nekako bi morao svakako da sedneš, da nekako praviš neku dramatizaciju i zato se Kišu na kraju desilo da je jednostavnije bilo da napiše ovaj novi komad, ali po sadržaju koji je pisao Euripid. Tako da, eto, to je negde moje objašnjenje za to. A drugo pitanje...
Šta mislite, da li je Kiš pisao, između ostalog, na neki način anticipirao i svako buduće vreme? Da li ta nit, kontinuitet koji se odnosi na ljudsku prirodu, na osvetu, na mržnju, na kraju krajeva na tu ranjivost, a to je drugo pitanje, u stvari mržnja je nastala iz ta njihova svirepost, iz ranjivosti, iz bola proistekla.
Tako je, a ljudi i danas osjećaju bol, i danas su ranjivi i što još strašnije, i danas smo svedoci osveta. Mislim, bilo da su u pitanju globalne osvete, mislim na ratove i tako dalje, ili su u pitanju lične osvete. I te osvete se ne završe dobro. Ni po ove koji, nad kojima se sveti, ni po ove koji se svete. Zato što, kako bih rekla, ja negde, moj doživljaj ove Elektre i Elektre i Orest posle ove osvete, što i znamo da je bilo suđena, su zauvek odvojeni i tako dalje, ali i Elektra i Orest, zapravo šta su njihovi životi dalje? I oni se gase. Oni možda fizički postoje još, ali ih objektivno nema više u onom kvalitetnom smislu. Oni su, da, ona se osvetila i sad ide dalje krug. Verovatno Egistova, ja sad kad bi raspisivala, sad vam govorim, sad sam uzela sam na osnovu Elektra, ali to je nešto što danas čitamo, što prosto vidimo i danas. I ono što je meni strašno, zašto, šta to nas sprečava da zaustavimo, da stavimo tačku na osvetu, da nekako probamo stvari, da naravno da smo emotivna smo bića, budemo povređeni, ali da li je osveta rešenje?
Jurimo pravdu.
Boriti se sa... Molim?
Jurimo pravdu. To je potreba za jurenjem pravde možda. Osveta, na neki način, ne opravdavam,
pa
nego kažem.
Pa tu jeste potreba za jurenjem pravde, ali osveta vodi u novu krivicu. Ta osveta, takva osveta. Drugo, Elektra ima svoju pravdu, a Klitemnestra takođe ima svoju pravdu. Ona misli da je pravo uradila. Ona je sigurna da je pravo uradila. A Elektra je sigurna da ona pravo radi. A zapravo, jedna i druga imaju i pravo i krivicu. Eto, zato sam i rekla da mislim da su iste. Onda, ono što je meni isto vrlo važno je ovaj hor koji je negde i podsvest Elektrina pa i Orestova, ali pre svega to su ti nemi posmatrači, tu je i Pilat koji nego, to su tu oni vide, to smo mi ljudi danas, vidim šta se dešava. Čujem, strašno je, a ne reagujem. Znači, hoću, ali ništa ne uradi. Tako da, hoću kažem, kolika je njihova krivica, toliko je krivica i ostalih. Ne govorim sad samo o Elektri, nego govorim zašto je čitljiva i danas.
Da.
Kriva sam ja što nisam prijavila na vreme i onda je to imalo smrtni ishod. Eto, o tome se radi. Ja to tako doživljavam i tako sam je negde čitala i to mi je osnovni motiv zašto baš Elektra od svih antičkih komada. Zašto? Zato što mislim da nosi tu neko, ona je zaslepljena potrebom za osvetom. Ona nema, naravno, ogromna nepravda joj je učinjena s majčine strane i tako dalje i tako dalje. I ako bismo tako gledali, mnogo razloga svako od nas i dan danas pojedinačno ima za osvetu, ali da li za tako drastičnu vrstu osvete? Da li treba pravdu tražiti na mestima gde se to traži na način koji je razuman ljudskom biću? Kroz dijalog, kroz... Mislim, sad govorim, prebacujem u naše vreme, u naše doba. Prosto, eto, to je, šta je to što nas goni na tako drastične korake kojima ne samo da završavamo njen život ili njegov život, nego na određen način i svoj kraj.
Samo da kažem da nismo to rekli, ona je postala takva zbog svirepog ubistva Agamemnona.
Da,
je
da,
to
ja
izazvalo...
se izvinjam.
Da,
jako...
da, pa da, da podsjetimo samo naše slušalce. Ipak je to antička tragedija koju smo neki davno čitali.
Soul.
su maske posvećene pozorištu. Nastavljamo razgovor sa Oliverom Viktorović-Đurašković, koja se nalazi u Zaječaru. Olivera, premijera, rekla sam da premijera će biti 1. septembra, ali ne u pozorištu. To moramo samo da razjasnimo malo.
Evo, sad ću da pojasnim o čemu se radi, obzirom da Zaječar ima i Romulijanu, koja je zaista jedan čudesan prostor, neverovatan i potpuno jedinstven po meni. Mislim, ne po meni, nego apsolutno jedinstven. Mi ćemo premijeru, gde od ove godine su mnoga dešavanja prebačena, odnosno ove godine su mnoga dešavanja su gore na Romulijani, to su i koncerti, i predstave, i različiti sadržaji. Ovde je trenutno i slikarska kolonija i gitarijada i svašta se dešava, tako da je od samog starta ideja da prvo izvođenje, odnosno ta neka premijera napolju, bude u zidinama Romulijane. Naravno, prilagodit ćemo koliko je moguće pozorišnim uslovima, ali opet iskoristit ćemo i neke specifičnosti tog prostora za glumačku igru. Mi od sutra idemo, prelazimo gore da probamo. Do sad smo imali problem malo i sa klimom, sa vremenom, jel? Međutim, premijera je 1. septembra u 8 časova uveče na Romulijani. U slučaju kiše će biti naravno u pozorištu. Do sad smo sve vreme radili u pozorištu, a premijera u samom pozorištu, na sceni Zaječarskog pozorišta, bit će u 24. oktobra za u čast nagrađenih za kraj dana Zorana Radmilovića, velikog festivala koji se ovde zaista vrlo uspešno održava. Vidim da ima jako dobar i ozbiljan program i ove godine. Tako da, eto, svaka pohvala i nekako to je plan. Moje uzbuđenje je veliko, malo već me hvata i panika i trema i nervoza i sad pogotovo ovo seljenje i rad sve tehnike gore na Romulijani, ali verujem da će to biti dobro, s tim što apsolutno moramo neke stvari prilagoditi prostoru same Romulijane, koji smo sami i birali na neki način deo, pošto Romulijana obuhvata priličan prostor, onda određenu onaj ulaz levo, sad ko zna Romulijanu, postoji tvrđava gde su zidine i tu će biti premijera. E sada, i to je dobro, ja mislim, jer mislim da je ovo komad koji bi trebalo da ide dalje na festivale i mislim da je odlično upravo da se igra u tako nekim prostorima kao što su tvrđave, kao što je Romulijana. I meni je jako drago, ja nisam prvi put ovde sa kolegama, mislim da se ovde stvarno dešavaju vrlo ozbiljne produkcije. Ovde su meni dragi, zanimljive kolege koje već jako dobro poznajem, s obzirom da mi je ovo četvrti projekat ovde. Radila sam Dečiju kao reditelj, radila sam jednu komediju Pokondirana tikva. Evo sad radim Elektru, što mi je posebno drago, ali zapravo mi je sve vrlo drago. I bila sam asistent kolege Željku Kubaču kad je radio monodramu koju on i pisao, Čučuk stana, i tako je nekako i krenula cela saradnja sa Zaječarskim pozorištem. I mislim da se dobro razumem sa ansamblom i mislim da se radi o jednom dobrom timu ljudi koji nije mnogo veliki, ali je poseban. Eto, to je moje lično mišljenje. Tu je sa mnom i moja koleginica Maja Mitić, koja mi pomaže, radi scenski pokret, to je moja i klasna drugarica. I to mi je jako drago što smo se našli na zajedničkom poslu posle dugo vremena. Eto, to je što se toga tiče i dobro nam došli svi na premijeru i na sledeću premijeru, ovu pozorištu.
Olivera, vi ste sve rekli, a ja sam htela da vas pitam, otkud to, pošto mi znamo da ste vi glumica, a evo rekli ste nekoliko projekata ste radili u Zaječaru, šta vas to privlači da režirate?
Pa evo, sad ću da kažem nešto što nisam nikad javno izgovorila. Moja namera je, ja to volim, prosto ja sam ćerka glumca koji je i režirao režijom mog oca, nakon režije mog oca Podvale u Kruševcu. Kruševačko pozorište je postalo profesionalno pozorište. Drugo, brat, takođe, nažalost, spokojni mi je bio pozorišni reditelj, kažu svi da je bio jako dobar, i ja, koliko se sećam, bio je dobar i značajan u jednom dužem periodu. I ja sam, kad sam završila glumu, vrlo rano sam počela se bavim pedagoškim radom u okviru 12. Beogradske, pa u okviru Gradimira, i 22 godine sam bila profesor glume, sad sam i dalje vanredni profesor retorike, debate i tako dalje. Zašto to sve pominjem? Ja negde imam taj poriv i želju od ranije. Ja sam htela 90-ih da krenem od starta ponovo iz studije režije, međutim, desile su se 90. Zapravo mislila sam 87. kad sam diplomirala, to će se desiti, ja ću to upisati, ja ću završiti režiju. Međutim, onda se desilo što se desilo, inflacija, trbukom za kruhom, bila sam ta član Beogradskog dramskog, juri vamo, juri namo, onda su došla deca, došle su razne stvari i ja prosto nisam upisala režiju, ali sam se bavila režijom kako sa mladima, sa studentima, sa amaterima. Imam ja dosta toga iz režiranog, čak imam i nagrade sa amaterskih festivala i tako dalje. Tako da režija je nešto što ja volim i čemu sam sklona od studentskih dana. Samo što mi je uvek prioritet bila gluma, a drugo sad, ja lično mislim da za reditelja puno znači i neko iskustvo. Iskustvo i spremnost na osavremenjivanje nekih stvari. I eto, to je otud ja tu, da ne govorim dečje predstave u Panteatru, veliki broj mojih režija, režije sa strane, mislim, eto, kamerna muc, svašta sam nešto sad da ne nabrajam, ciga hvali svoga konja, glupo je, ne hvalim se, nego imam tu potrebu, ne mislim da sam genijalna ni ovako ni onako, ali negde mislim da je kod ovih poslova i kod režije i kod glume, da svako od nas nosi neki svoj lični pečat i verujem da ja imam neko svoje obeležje. Mislim, prosto eto.
Kako se uklapa u celu priču Panteatar, koga ste spomenuli, funkcioniše sve normalno? Da završimo priču, eto, sa...
Naravno, Panteatar funkcioniše, ja evo 24. rođendan je uskoro Panteatra, samo finansirajuće smo pozorište, brojimo preko 30 naslova, ne, 27 ja mislim, imamo dečije, imamo boga mi 4-5 večernjih predstava sada, vrlo duhovitih, čak imamo i dve dečije, jednu večernju koju su nastale u vreme korone, igra dosta mladih ljudi. Borimo se, jako je teško bilo preživeti ovu koronu, ja obzirom da imam sve više godina, ja bih jako volela da grad prepozna važnost, ja ne mogu da grešim dušu, i ministarstvo i grad kroz projekte nas tu i tamo pomognu, ali to je zaista nedovoljno i bilo bi vrlo značajno da grad preuzme pozorište na budžet, jer to pozorište treba da živi i sa novim snagama kad ja budem odlučila da se na neki način povučem. Moje prisustvo će uvek biti tu na neki način, ali kako bih rekla, jer Panteatar je, ja već mislim da je zaista brend, ima i svoju publiku, vole nas, mi smo se trudili za vreme korone, kad god je bilo moguće da igramo, da radimo, evo sad su u planu tri nove predstave, izašli su večernja Koronirajmo, izašla Aska i Vuk, jako dobro, jeste da eto, to je moja režija i moj tekst, i jako je dobro prošlo kod publike, izašlo Ja imam talenta, to su radile mlađe kolege. Jednostavno, mislim da naše predstave imaju prepoznatljiv rukopis koji smo vremenom, naravno, pomalo dodavali noviteta, osavremenjivali, a plus toga imamo i Dečiji omladinski dramski studio koji opet ima i svoj repertoar u okviru Panteatra. I onako, radimo punom parom i moramo da radimo što više kako bismo zaradili i za pokrivanje svih troškova. Naravno, i ovako bismo radili što više, a trudimo se, ali nam je bilo, zaista je bilo, ja sam mislila gotovo je dok je trajala korona, ali zahvaljujući vernosti publike i dece koja su odrasla kod nas, sada već odraslih ljudi, nekako izgura smo sve to. I pomoći čak i nekih firmi.
Pozorište je nadživelo sve, tako i vaše pozorište. Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, bila je ovo glumica i rediteljka Olivera Viktorović-Đurašković, a pričali smo i najavili premijeru u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović, drame Danila Kiša, Elektra, koja će biti premijerno izvedena 1. septembra. I meni ostaje još samo da odjavim ekipu koja je bila sa vama danas, a to su Tanja Kosanović, Pavle Savić, Nenad Đorđević, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.